Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu Suara Republik Islam Iran dimanapun saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rohanianto dalam acara Warta Berita Singkat. Hari ini Sabtu tanggal 8 Oktober tahun 2022. Bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah Komariah. Dan menurut penanggalan nasional Iran, hari ini tanggal 16 Meher tahun 1401 Hijriah Syamsiah. Berita pertama, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran, Nasir Kanani, menyatakan bahwa rakyat Iran selama bertahun-tahun berjuang menghadapi sanksi kejam Amerika Serikat. Dia menambahkan, sanksi adalah unsur utama hak asasi manusia ala Amerika Serikat. Hal itu dikatakan Nasir Kanani ketika menanggapi sanksi baru Amerika Serikat terhadap negaranya pada hari Sabtu 8 Oktober 2022. Setiap hari, daftar sanksi baru terhadap Iran diterbitkan, dan kali ini Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi, dan 5 pejabat Iran lainnya menjadi sasaran sanksi pemerintah Amerika Serikat, ujarnya. Nasir Kanani menuturkan, tentu saja, sebelum daftar 7 orang menteri dan tokoh Iran ini diterbitkan Amerika Serikat, bangsa Iran menjadi sasaran sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap sebuah negara selama ratusan kali oleh rezim Amerika. Pada tanggal 6 Oktober, dalam aksi terbarunya untuk mendukung kerusuhan di Iran, Departemen Keuangan Amerika Serikat mengumumkan nama-nama 7 pejabat, termasuk Menteri Komunikasi Iran dalam daftar sanksi baru, tegasnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran mengungkapkan bahwa sanksi kejam Amerika Serikat telah menargetkan mata pencaharian, pekerjaan, kesehatan, dan kehidupan normal rakyat Iran. Bahkan anak-anak yang menderita penyakit kronis seperti MS juga tidak luput dari sanksi sepihak, ilegal, dan kejam Amerika Serikat. Sanksi menjadi unsur utama hak asasi manusia ala Amerika, pungkasnya. Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran memanggil Duta Besar Denmark yang bertugas di negara ini menanggapi terjadinya serangan terhadap kedutaan Iran di Copenhagen. Kemarin, seorang penyerang melancarkan aksi bersenjata di Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Copenhagen yang mengancam nyawa Duta Besar Iran dengan senjata tajam dan melukai salah seorang karyawan lokal serta merusak kendaraan kedutaan. Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran memanggil Duta Besar Denmark di Teheran untuk menyampaikan nota protes resmi mengenai kurangnya keamanan bagi kedutaan dan diplomat Iran yang bertugas di Denmark. Berdasarkan Konvensi Wina, tanggung jawab pemerintah tuan rumah dalam hal ini jelas, dan pemerintah Denmark sangat diharapkan untuk mematuhi kewajiban internasionalnya mengenai keamanan tempat-tempat diplomatik, kata pernyataan yang disampaikan Direktur Jenderal Eropa Kementerian Luar Negeri Iran kepada Duta Besar Denmark di Teheran. Sebagai tanggapan, Duta Besar Denmark menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang terjadi dan menekankan langkah-langkah keamanan akan diperkuat dan dilanjutkan setelah insiden ini. Dia juga akan segera melaporkan situasi ini ke pemerintahannya. Menteri Perindustrian, Pertambangan, dan Perdagangan Republik Islam Iran mengumumkan peningkatan ekspor negaranya ke Rusia yang mencapai 180%. Iran dan Rusia memiliki kepentingan strategis bersama di bidang bilateral, terutama hubungan ekonomi, militer, dan keamanan, serta isu-isu regional dan internasional, seperti menghadapi unilateralisme Amerika, yang menjadi salah satu faktor utama kerjasama erat antara kedua belah pihak dalam beberapa tahun terakhir. Menteri Perindustrian, Pertambangan, dan Perdagangan Iran, Syed Reza Fatemi Amin, hari Sabtu 8 Oktober 2022 mengatakan, ekspor Iran ke Rusia dari tanggal 21 Maret hingga 21 Agustus 2022 tumbuh 180% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sejak tanggal 21 Maret hingga 21 Agustus 2022, total ekspor Iran ke berbagai negara tumbuh 24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, tegasnya. Sejak menjabat pada tanggal 3 Agustus 2021 hingga kini, pemerintah ke-13 Iran mengumumkan pembentukan keseimbangan dalam kebijakan luar negeri dan perluasan kerjasama dengan negara-negara tetangga di kawasan yang menjadi prioritas kebijakan luar negerinya. Kebijakan regionalisme melihat ke timur, partisipasi dalam organisasi dan lembaga regional dan ekstraregional seperti Perjanjian Shanghai dan Organisasi Kerjasama Ekonomi (EKO) menjadi contoh keseimbangan kebijakan luar negeri Iran yang dijalankan pemerintahan ke-13.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Berita selanjutnya, Direktur Dinas Intelijen Rezim Zionis Israel Mossad memperingatkan dampak tindakan Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon terhadap produksi gasnya dari ladang gas Karish. Syed Hasan Nasrullah, Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, baru-baru ini mengancam rezim Zionis supaya tidak memulai ekstraksi di ladang gas Karish. Sekjen Hizbullah menganggap penggalian dari ladang gas ini sebagai garis merah Hizbullah. Menurut kantor berita Sputnik, Direktur Mossad David Barnea dalam pertemuan Kabinet Politik dan Keamanan Rezim Zionis hari Jumat 7 Oktober 2022 mengatakan bahwa Syed Hasan Nasrullah bisa mengambil tindakan terhadap produksi gas dari ladang gas Karish. Nasrullah secara terbuka menyatakan akan mencegah produksi gas dari ladang gas Karish jika tidak ada kesepakatan, kata Barnea. Direktur Mossad menyampaikan kekhawatiran Sekjen Hizbullah Lebanon akan menepati janjinya untuk mengambil tindakan terhadap ladang minyak Karish. Sementara Kabinet Israel menugaskan Perdana Menteri Rezim Zionis Yair Lapid, mantan Perdana Menteri Naftali Bennett, dan Menteri Perang Rezim Zionis Benny Gantz untuk mengelola skenario eskalasi konflik di utara wilayah pendudukan. Gantz memerintahkan tentara Israel siaga untuk menghadapi kemungkinan ketegangan di perbatasan dengan Lebanon. Dia juga memerintahkan angkatan laut, darat, dan udara untuk waspada penuh di perbatasan utara wilayah pendudukan. Hizbullah telah berulang kali memperingatkan rezim Zionis Israel agar tidak mengekstraksi gas dari ladang gas Karish dan pada bulan Juli menerbangkan 4 drone tak bersenjata menuju ladang gas ini. Wakil Ketua Dewan Eksekutif Hizbullah Lebanon, Syed Ali Damush, mengatakan bahwa rezim Zionis Israel hanya bisa diajak bicara dengan bahasa kekuatan. Seperti dilansir situs berita Al-Ahed, Syekh Ali Damush dalam khutbah salat Jumat kemarin mengatakan, musuh tidak mengerti bahasa diplomasi, dan siapapun yang percaya bahwa musuh bisa mengakui hak Lebanon hanya melalui logika negosiasi, jelas keliru. Syekh Ali Damush menjelaskan, musuh hanya memahami logika kekuatan dan semua pengalaman masa lalu telah membuktikannya. Ketika kita berbicara tentang logika kekuatan dalam konteks menghadapi musuh, kita tidak bermaksud hanya kekuatan atau kekuatan militer, meskipun sangat penting. Tetapi yang kita maksud adalah semua elemen kekuatan dari posisi bangsa Lebanon yang mendukung poros perlawanan, termasuk kekuatan dan kepercayaan di dalamnya, sampai tingkat kesabaran, perlawanan, dan ketabahan, serta kesatuan dan stabilitas politik. Kita percaya dengan kemampuan sendiri dan siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Front perlawanan hari ini lebih kuat dan lebih keras dari sebelumnya, tegas Syekh Ali Damush. Pernyataan itu dibuat setelah sumber mengumumkan bahwa Perdana Menteri Rezim Zionis Yair Lapid menentang amandemen yang diusulkan oleh Lebanon dalam rancangan perjanjian yang diusulkan oleh Amerika Serikat. Penetapan perbatasan laut antara Lebanon dan rezim Zionis menjadi masalah yang telah dibahas dan diperdebatkan berkali-kali di media dan kalangan internasional dalam 4 tahun terakhir. Ketika negosiasi menjadi lebih serius, Hizbullah Lebanon mengeluarkan ancaman yang menegaskan kepemilikan Lebanon terhadap sejumlah lapangan gas yang diklaim otoritas rezim ilegal Zionis. Kita beralih ke Palestina. Warga Palestina yang tinggal di tepi barat memprotes pemukiman ilegal rezim Zionis Israel di tanah mereka yang dibalas dengan aksi represif oleh pasukan keamanan rezim Zionis. Rezim Zionis meningkatkan pembangunan pemukiman Zionis untuk mencaplok lebih banyak tanah-tanah warga Palestina di tepi barat. Berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2334, aktivitas pemukiman Zionis adalah tindakan ilegal. Meski demikian, Israel tetap melanjutkan dominasinya dengan menghancurkan rumah warga Palestina dan membangun pemukiman Zionis. Warga Palestina yang tinggal di berbagai bagian Nablus dan Kalkilia melakukan demonstrasi pada hari Jumat 7 Oktober 2022 untuk memprotes pembangunan pemukiman Zionis di tanah mereka. Namun aksi itu mendapat respon represif dari tentara rezim Zionis Israel. Tentara Zionis menembakkan peluru tajam dan gas air mata ke arah warga Palestina yang menyebabkan puluhan orang terluka. Berita terakhir, Presiden Republik Chadnya mengumumkan kesiapan 70.000 tentaranya untuk dikirim ke zona perang di Ukraina demi membantu pasukan Rusia. Ramzan Kadyrov, Presiden Republik Chadnya, hari Jumat 7 Oktober 2022, menyatakan bahwa tiga putranya yang masih remaja juga akan segera bergabung dengan operasi militer Rusia di Ukraina. Usia muda seharusnya tidak menghalangi pelatihan para pembela tanah air, sebab jika Anda menginginkan perdamaian, bersiaplah untuk perang, ujar Kadyrov. Dia mengungkapkan bahwa Republik Otonomi Chadnya menentang nilai-nilai anti-agama orang Eropa, dengan menekankan, Chadnya siap untuk menghadapi para pemuja setan dan pendukung mereka di belahan dunia manapun. Saat ini 10.000 pejuang Chadnya berpartisipasi dalam operasi militer khusus Rusia di Ukraina, dan 70.000 lebih pejuang siap untuk bergabung dengan mereka jika diperlukan, pungkasnya. Rekan setia, demikian tadi warta berita singkat untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.